Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki, spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
Predstavljen izvještaj Evropske komisije o Bosni i Hercegovini, pregovori nakon što se ispune traženi uslovi. Očekivali smo bezuslovnu preporuku, kaže Dodik.
MUP će zaštititi predsjednika Republike Srpske jer je napadnut ustavni poredak, izjavio ministar Karan.
Širom Republike Srpske obilježena krsna slava boračke organizacije Mitrovdan, centralno obilježavanje u Nevesinju.
U Srpskoj više od 50% ukupnog broja ubijenih lica su žene, istaknuto na konferenciji Kako spriječiti femicid.
Poznati polufinalisti fudbalskog kupa Republike Srpske.
Vrijeme vedro, sutra pretežno sunčano. Evropska komisija preporučuje da Savjet Evropske unije započne pregovore sa Bosnom i Hercegovinom kada budu ispunjeni neophodni uslovi, odnosno kada bude dostignut određen stepen usaglašavanja sa EU kriterijumom, izjavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ona je danas predstavila izvještaj o napretku BiH na putu ka učlanjenju u Evropsku uniju, pohvalivši brojne političke i pravne korake u BiH, prije svega brz početak rada novog saziva Savjeta ministara u januaru. Iz Brisela izvještava Tamara Ćuruvija.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i komesar za proširenje Oliver Varhelyi naglasili su ovdje u sjedištu Evropske komisije u Briselu da je prošlogodišnji kandidatski status donio potrebnu pozitivnu dinamiku, kako je rečeno, i da se krenulo sa reformama. Bosna i Hercegovina se, kako se konstatuje, znatno uskladila sa spoljnom i bezbjednosnom politikom Evropske unije.
Prepoznali smo veliki broj pozitivnih političkih i zakonskih koraka, na primjer brzo formiranje Savjeta ministara BiH, ali i predanost cilju pristupanja Evropskoj uniji. Istrajnost političkih subjekata urodila je plodom. Vidimo borbu koja se vodi protiv organizovanog kriminala, pranja novca i terorizma, ali isto tako sa zabrinutošću vidimo protivustavne mjere od strane reprezentativaca Republike Srpske. Predlažemo da se Bosni i Hercegovini otvori put za pregovore za pristupanje Evropskoj uniji onda kada budu ispunjeni traženi uslovi. O datom napretku će Evropska komisija obavijestiti u martu 2024. godine.
Paket proširenja je predstavljen i u spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta. Dakle, što se tiče Bosne i Hercegovine, potrebni su dalji napori. To uključuje između ostalog i usvajanje važnih reformi u oblasti vladavine prava i pravosuđa, te napredak s ustavnim i izbornim reformama. Ovdje u Briselu danas je predstavljen i dokument Plan rasta za Zapadni Balkan vrijedan 6 milijardi evra, od čega su, što treba naglasiti, 2 milijarde evra bespovratna sredstva. Konstatuje se da proširenje ostaje ključna politika Evropske unije, a posebno da je punopravno članstvo Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji u političkom, bezbjednosnom i ekonomskom interesu Unije. U tom smislu, plan rasta za Zapadni Balkan zasniva se na 4 stuba.
First of all, to integrate the Western Balkan partners who are interested.
Prvi podrazumijeva što bržu integraciju zainteresovanih partnera sa Zapadnog Balkana u okviru 4 slobode, odnosno oblasti slobodnog kretanja ljudi, roba, kapitala i usluga, i da se što brže izbore sa preuzimanjem svih obaveza koje proizlaze iz procesa i pravila Evropske unije. Mi smo u tom smislu spremni da pomognemo i stavimo na raspolaganje svako za to potrebno sredstvo, ali zauzvrat tražimo da u velikoj mjeri doprinesu prosperitetu, stabilnosti i bezbjednosti regiona.
Evropska komisija je preporučila otvaranje pristupnih pregovora sa Ukrajinom i Moldavijom, a Gruziji je odobren kandidatski status.
Očekivana je bezuslovna podrška. Prvi je komentar predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na preporuku Evropske komisije za započinjanje pregovora sa BiH kada budu ispunjeni neophodni uslovi. Ako je cilj Evropske komisije automatski prestanak međunarodnog intervencionizma, odlazak OHR-a i lažnog visokog predstavnika i odlazak stranih sudija u Ustavnom sudu BiH, onda smo na istom putu, poručio je Dodik. Analitičari smatraju da danas BiH od Evropske komisije nije dobila ništa, a da su preporuku dobile samo Ukrajina i Moldavija, informiše Zorana Marković.
Kada Bosna i Hercegovina bude ispunila neophodne uslove, odnosno kada bude dostignut određen stepen usaglašavanja sa kriterijumom Evropske unije, počeće i pregovori o pridruživanju, preporuka Evropske komisije. Bezuslovnu preporuku očekivao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Očekivali smo bezuslovnu preporuku za otvaranje pregovora i zeleno svjetlo da, bez obzira na sve nesigurnosti u vezi sa budućnosti EU i proširenjem, krenemo s pravim poslom organizovanja i vođenja pregovora. Drago mi je da EU opet nije propustila šansu da propusti šansu, ali razumijem i Evropsku komisiju koja se posljednjih sedmica našla pod takvim pritiskom i udarom od onih koji su protiv Dejtonske BiH i svega što mi radimo.
Dodik je na društvenim mrežama napisao da Evropska unija sada traži dodatni napredak i da treba vidjeti šta tačno. On je naglasio da je Republika Srpska spremna i voljna da do toga dođe.
Mi razumijemo da Evropska komisija zalaganjem za vladavinu prava smatra da u skladu s jednim od 14 prioriteta ove mjere znače automatski prestanak međunarodnog intervencionizma, odlazak OHR-a i lažnog visokog predstavnika i odlazak stranih sudija Ustavnom sudu BiH. Ako je ovo cilj Evropske komisije, onda smo na istom putu. Ako nije, onda su jasne spekulacije i tako visokog tijela i potvrda lažnog zalaganja za suverenitet BiH. Vratite suverenitet BiH, povucite lažnog Šmita i sudije strance Ustavnom sudu BiH. Onda ćemo vam vjerovati.
Bosna i Hercegovina od Evropske komisije nije danas dobila ništa, smatra profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci Miloš Šolaja.
U suštini to treba tumačiti da je Bosna i Hercegovina bukvalno sastavljena u stanje čekanja i ovo jednostavno Evropska unija priznala da svi njeni napori do sada nisu rodili plodom. Drugo, Evropska unija s ovim priznaje da ne razumije šta se događa u Bosni i Hercegovini. Zaključak se može svesti na to, vratite šta uradite. Jednog dana možda se dogovorite da otvarite sve reforme i postanete članice, a ovako u suštini, najbolje rečeno to, ne znamo šta ćemo s tim, imate visokog predstavnika, mjesto da kažu da Bosna i Hercegovina treba da potpuno da se riješi međunarodnog prisustva.
Da Bosna i Hercegovina nije u fokusu Evropske unije pokazuje i to da su danas samo preporuku za otvaranje pregovaračkog procesa dobile Ukrajina i Moldavija, zaključio je Šolaja.
Ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan rekao je da će ministarstvo koje predvodi zaštititi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika jer je napadnut ustavni poredak. On je poručio da će braniti i štititi predsjednika Republike institucije koje su napadnute neustavnim djelovanjem suda i tužilaštva BiH i Kristijana Šmita. Karan ističe da nema hapšenja Dodika, nego će biti uhapšeni oni koji ruše ustavni poredak. On kaže da Republika Srpska, kako protiče vrijeme, ima sve više različitih dokaza da je Šmit niko i ništa.
Da je ovo normalna država, sad bi sud i tužilaštvo i ti koji vode postupak bili pohapšeni. Mi štitimo ustavni poredak. Ovdje je napadnut ustavni poredak Republike Srpske. Napadnut je neustavni djelovanje suda i tužilaštva. Njih treba pohapsiti.
SIPA još uvijek nije zaprimila tražene odgovore i dokumentaciju od Ministarstva inostranih poslova i granične policije BiH u vezi utvrđivanja diplomatskog statusa i drugih činjenica u vezi sa Kristijanom Šmitom i članovima njegovog obezbjeđenja, rečeno je iz SIPA za RTRS.
Iz SIPA navode da su zaprimili dokumentaciju Ministarstva bezbjednosti sa kojom je ovo ministarstvo raspolagalo, koja je ranije dostavljena tužilaštvu BiH.
Slušate Dnevnik. U gradovima i opštinama širom Republike Srpske obilježen je Mitrovdan, krsna slava boračke organizacije Republike Srpske. U znak sjećanja na Mitrovdanske bitke 1992. i 1994. godine, u kojima je odbranjeno Nevesinje i Hercegovina, u Nevesinju je obilježen Dan opštine i služena sveta arhijerejska liturgija u pomen poginulim borcima, koju je služio episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije, izvještava Momir Milić.
U Mitrovdanskoj bitci 1992. godine poginuo je 41 borac Vojske Republike Srpske i jedan civil, dok je oko 100 boraca lakše i teže ranjeno. U drugoj Mitrovdanskoj bitci 1994. godine poginulo je 26 pripadnika Vojske Republike Srpske, od kojih su četvorica ubijena nakon zarobljavanja, dok je 68 boraca ranjeno. Kobnog 10. novembra 1994. godine Mileva Čabrilo izgubila je sina Miloša.
Sve kod je juče bilo Ma mjesec dana samo mi se to vrti, ja nisam sad stabilna koraka kročit sama. I ne daj Bože, niko suovijem da se ponosi, ali jes na jednu ruku, jes ponos.
Velika čast i ponos je biti danas u Nevesinju i odati poštu svim junacima brigade koja je tada bila sastavljena od Nevesinjaca, boraca iz doline Neretve i jedne jedinice iz Bileće.
U te dvije mitrovarske ofanzive, 92. i 94. godine, poginuo cvijet mladosti Nevesinja i ovo je po meni najsvetiji dan u godini za Nevesinje.
Heroji Nevesinske brigade odbranili su svoja ognjišta i najjaču dvije ofanzive i to od pet puta brojnijeg neprijatelja. Mitrovdan je, kaže predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić, prilika za prisjećanje na sve poginule saborce koji su za čast krsni i slobodu zlatnu, kao i sveti Dimitrije, dali ono najvrijednije što su imali.
Oni su svojim žrtvovanjem pokazali, vratili su dug svojim precima koji su bili junaci kroz istoriju. Rekao sam, tamo gdje postoje bitke, gdje postoji rat, gdje postoji junaštvo i herojstvo, u svakom slučaju mora da postoji žrtvovanje.
Nevesinska brigada junačkim podvizima u mitrovdanskim bitkama ispisala je najsvjetlije stranice odbrambeno-otadžbinskog rata, a Mitrovdan je postao simbol junaštva, slobode i odbrane Hercegovine. Danijel Egić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite.
Ljudi su prije svega odbranili svoje bližnje, svoje domove, a samim tim su odbranili Republiku Srpsku. Dugujemo im veliku zahvalnost kako onim živima koji su sve kroz to prošli, tako i onim poginulim, uvijek ćemo ih se sjećati i vječna im slava.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da se svake godine na Mitrovdan svi u Srpskoj, a posebno u Nevesinju i Hercegovini, sa posebnim emocijama sjećaju mitrovdanskih bitaka kada su odbranjeni ne samo Nevesinje, već i Istočna Hercegovina i Republika Srpska.
Polaganjem vijenaca na spomen obilježja poginulim borcima, služenjem pomena i parastosa u više opština i gradova Republike Srpske, brojne delegacije odale su počast poginulim borcima Republike Srpske. U njihovu čast služen je i parastos u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci. Opširnije Srđan Kecman.
U Banja Luci je organizovano polaganje vijenaca na groblju Sveti Pantelija. Predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Srpske Goran Rogić i demobilisani borac Novica Banović istakli su da je ovo veliki dan kada se prisjećamo svih onih koji su dali život za Republiku Srpsku.
Nama koji smo ostali, koji smo preživjeli, koji, evo da kažem, baštinimo tu tradiciju, treba da ostane i amanet i obaveza da kroz svoj rad pokušamo da kažem, u narednom periodu standard i život naših kategorija dovedemo na viši nivo.
Inače, učesnik rata 91-95. Ranjen, zarobljavan na Bozovuću. Samo sloga i da budemo jedinstveni i to je to. Da.
Vijenci su položeni na centralno spomen obilježje u Prijedoru. Vršilac dužnosti načelnika odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu Ranko Kolar poručio je da odajemo počast onim ljudima koji su nam ostavili u amanet Republiku Srpsku i zato moramo da je čuvamo.
Boračka organizacija, odnosno veći dio njih pripadnika su pripadnici Vojske Republike Srpske. Danas nam treba iznad svega zajedništvo, jedinstvo, da očuvamo ono što smo stvorili u ratu, da sačuvamo miru samo sa našim jedinstvom, sa onim okupljenim što većem broju, sa međusobnim uvažavanjem i poštovanjem.
Svečano je bilo i u Bijeljini. Predsjednik Boračke organizacije Miodrag Stevanović naglasio je da niko ne zna vrijednost Republike Srpske bolje od onih koji su se za nju borili.
Kao što znate, mi borci, iskreni stvaraoci i patriote u Republici Srpskoj, tu smo da čuvamo našu tradiciju i našu Republiku Srpsku. Uloga Boračke organizacije kad je formirana prije 30 godina bila je prvenstveno da čuvamo našu srpsku tradiciju, da pamtimo naše slobodarske bitke, da čuvamo uspomene naše poginule borce.
Članovima i predsjedniku Boračke organizacije Republike Srpske Radanu Ostojiću, kao i pripadnicima Vojske Republike Srpske povodom krsne slave Mitrovdana, čestitke su uputili zvaničnici Republike Srpske.
Služenjem svete arhijerejske liturgije u prisustvu velikog broja vjernika, mitropolit Dabrobosanski Hrizostom osveštao je spomen crkvu svetog velikomučenika Dimitrija na Veljinama u Istočnoj Iliđi. Upisana su imena 2793 borca iz Sarajevsko-Romanijske regije koji su živote ugradili u temelje Republike Srpske, opširnije Nemanja Grujić.
Osveštanje spomen crkve Svetog Dimitrija na Veljinama poseban je čin za sve Srbe u istočnom Sarajevu, gradu u kojem su utočište našli brojni sarajevski Srbi koji su preživjeli najveću golgotu proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata. Na ovaj način vraća se samo dio duga porodicama poginulih boraca. Joka Divčić, majka poginulog borca, i Grozda Divčić, supruga poginulog borca.
Došla sam svom sinu jednom jedinom. Nemam više sinova, Dragan Divčić. Poginuo je 94. A ja sam ranjena, sine. Duša boli. Hvala svima koji se brinu ovim našim borcima.
Supruga poginulog borca Blaška Divčića, koji je poginuo na Žuči. Brane Srpsku republiku.
Preživjeli učesnici odbrambeno-otadžbinskog rata ponosni su na saborce i ističu da se žrtva najhrabrijih srpskih sinova ne smije zaboraviti. Miodrag Gajić, kapetan 1. gardijske motorizovane brigade glavnog štaba Vojske Republike Srpske.
Danas se poklanjamo sjenama ovih ljudi zbog kojih smo mi danas ovdje, zbog kojih postoji Republika Srpska. Mi gardijski smo gradili temelje u Srpsko Sarajevo.
Kao što crkva slavi Svetog Dimitrija koji je mučenički stradao za slobodu vjerujućeg naroda, tako i narod u Republici Srpskoj treba slaviti stradalnike, poginule borce Vojske Republike Srpske, jer nema veće ljubavi od one u kojoj se život daje za slobodu bližnjega svoga, rekao je u besjedi mitropolit Hrizostom.
Neka Gospod danas primi ovaj hram kao vaš prinos Bogu za naše mučenike, stradalnike, za sve borce, kao najveći dar koji ste mogli da prinesete, da nikada ne budu zaboravljeni.
Spomen crkva na Veljinama izgrađena je na inicijativu boračke organizacije Liđanski borac uz pomoć vlada Srpske i Srbije.
U organizaciji Muzeja žrtava genocida u Palati Srbija u Beogradu počela je međunarodna naučna konferencija 80 godina pojma genocid, studija slučaja, genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH.
Otvarajući dvodnevni skup, predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić poručila je da će država pružiti svu neophodnu pomoć institucijama i istraživačima kako bi se najodgovorniji način bavili ovom temom.
Civili sa sjevera pojasa Gaze i jutros bježe u južni dio te palestinske enklave koridorima koje je otvorila izraelska vojska. Pretpostavlja se da je na sjeveru i dalje stotine hiljada ljudi.
Izraelci tvrde da su prvi put u posljednjih nekoliko decenija ušli u srce grada Gaza gdje se sukobljavaju sa pripadnicima Hamasa. Izraelski ministar odbrane saopštio je da se lider Hamasa krije u tunelima i da je odsječen od svojih boraca. Izraelci su tokom noći ubili šefa Hamasovog odjeljenja za naoružanje.
Predsjednik vlade Radovan Višković razgovarao je danas u Banja Luci sa predstavnicima kineske Exim banke i kompanije Avik kojoj je povjerena izgradnja hidroelektrane Bistrica.
Obje strane očekuju da bi do kraja ove godine trebao biti zaključen ugovor o finansiranju izgradnje ovog objekta koji se gradi u donjem toku rijeke Bistrice u blizini Foče. Procijenjena vrijednost buduće hidroelektrane koja će raspolagati sa instaliranom snagom od 39 megavat-časova je 103 miliona evra. Radovi bi trebalo da budu okončani početkom 2027. godine.
Ministar zdravlja Alen Šeranić posjetio je danas sa predstavnicima kompanije Sinopharm zdravstveno-tehnološki, farmaceutski i inovacioni dio na kineskom međunarodnom uvoznom sajmu u Šangaju i poručio da su mogućnosti za saradnju sa tako velikom i snažnom zemljom značajna prilika za Republiku Srpsku.
Šeranić, koji je na čelu delegacije zvaničnika iz Republike Srpske u Šangaju, učestvovao je na brojnim sastancima koji su se odnosili na projekte iz oblasti elektroenergetskog sektora, putne infrastrukture, prečišćavanja otpadnih voda kao i ekoloških mjera u industriji.
U Republici Srpskoj više od 50% od ukupnog broja ubijenih lica su žene, a samo u proteklih 5 godina ubijeno je 17 žena. Istaknuto je danas na konferenciji Kako spriječiti femicid koja je održana u Banja Luci. Ovom prilikom poručeno je i da jačanje zakonodavstva predstavlja efikasan način borbe i sprječavanja femicida. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
U Republici Srpskoj sve je veći broj žena koje su ubili supružnici, bivši partneri ili ostali članovi porodice. Od ove godine definicija femicida unesena je u nacrt zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Srpskoj, podsjetila je direktor Gender centra Vlade Republike Srpske Mirjana Lukač i dodala.
Kazne su prema krivičnom zakoniku Republike Srpske od 10 godina do 25 za ubistvo, odnosno za teško ubistvo. Došlo je vrijeme da se sankcije koje postoje u krivičnom zakoniku na neki način instrumentalizuju i da se kazne nasilnici.
Femicid je problem i sa kojim se suočavaju sve zemlje u svijetu. Samo u 2021. godini 45.000 žena i djevojaka ubili su njihovi partneri, što pokazuje da je na svakih 5 sati ubijena jedna žena u svijetu, naglasila je predstavnica UN Women misije u Bosni i Hercegovini Joanne Bishop. Efikasan način borbe i sprečavanja femicida jeste jačanje zakonodavstva. Republika Srpska sprovodi reforme u ovoj oblasti, a sve kako bi postigla snažnu usklađenost sa Istanbulskom konvencijom, istakla je Bishop.
Mi znamo da je potrebno, između ostalog, kako bi se ovo realizovalo, i ulagati i povećati ulaganja u sigurne kuće za žrtve nasilja nad ženama. Trenutno u Republici Srpskoj postoje 3 sigurne kuće, međutim, kako bi se u potpunosti bili usklađeni sa Istanbulskom konvencijom, potrebno je još više kapaciteta u sigurnim kućama za smještaj žena i djevojaka koje su žrtve nasilja.
Da se nasilje u porodici sve češće dešava u društvu, potvrdila je i pedagog u Centru za socijalni rad Derventa Marija Mrđa. Neophodno je, kaže Mrđa, i da se same žrtve ohrabre i da prijave nasilje.
2021. godine u Derventu se desio slučaj femicida, to jeste slučaj ubistva žene od strane muškarca. Bilo je suđenje, radilo se o čovjeku sa određenim psihičkim poteškoćama, dobio je zatvorsku kaznu.
U radu današnje konferencije učestvovali su i predstavnici Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske te Banjalučkog fakulteta političkih nauka.
Osnovni sud u Banja Luci donio je naredbu o raspisivanju potjernice protiv Ivice Miškovića, koji se nalazi u bjekstvu nakon izricanja prvostepene presude.
Ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan izjavio je da je slučaj Ivice Miškovića, koji je juče pobjegao iz zgrade Osnovnog suda Banja Luka nakon izricanja presude za krivično djelo obljuba, u nadležnosti sudske policije, te da se za njim intenzivno traga.
Republički inspektor za hranu izvršio je kontrolu kod uvoznika i distributera za napitak kompanije Coca-Cola, Romerquell i Motion Blueberry i utvrđeno je da sporni proizvod u prethodnom periodu nije plasiran na tržište Republike Srpske, rečeno je u inspektoratu.
Kompanija Coca-Cola je potvrdila da privremeno povlači jednu seriju pića Coca-Cola Original Taste od pola litre u plastičnoj ambalaži te 2 ograničene serije Romerquell od 330 ml u staklenoj ambalaži u Hrvatskoj. Za sada je službeno potvrđeno da su 2 osobe zadobile povrede koje su povezane sa konzumacijom ovih gaziranih pića.
2 stacionarna inkubatora i druga oprema, obezbijeđena u dobrotvornoj akciji S ljubavlju hrabrim srcima, stigla su u Dobojsku bolnicu. Akcija je organizovana pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske, a 19 inkubatora raspoređeni su u porodilišta širom Srpske. Opširnije Milica Đurđević.
2 stacionarna inkubatora stigla su u Dobojsku bolnicu kao rezultat humanitarne akcije S ljubavlju hrabrim srcima. U ovoj godini 10 novorođenčadi boravilo je u inkubatoru, dok je 20 transportovano u druge ustanove, pa će nova oprema dobro doći, kaže načelnica službe za pedijatriju Aleksandra Prlić.
Ne zbrinjavamo samo prijevremeno rođenu djecu, mi zbrinjavamo svu novorođenčad ugroženu na neki način, ne ugrožava ih samo prijevremeni porod, oni su ugroženi i zbog bolesti i zbog bliskoterminskog poroda.
Koliki je značaj inkubatora za prijevremeno rođenu bebu, odlično zna majka u 7. mjesecu rođenih blizanki iz Teslića, Mirela Marjanović. Iz Doboja su je uputili u Banja Luku, gdje su njene bebe težine ispod kilograma smještene u inkubator.
Velika borba bila i da smo uspjeli, što smo stigli na vrijeme u Banja Luku i što smo imali potrebnu opremu tamo.
Miroslav Jović, pedijatar u porodilištu.
Gledamo da
se uglavnom djeca transportuju u veću ustanovu kad se očekuje baš dijete male porođene kilaže, još i prije poroda, ili koje bi moglo biti životno ugroženo. Ali kad se desi ovdje, onda se prebacuju na pedijatriju i budu u inkubatoru neko vrijeme dok se procijeni da je stanje dobro.
Osim inkubatora nabavljena su 3 baby kreveta za prevoz novorođenčadi, monitori i po 2 pulsna oksimetra i perfuzora. Dragocjen je i topli sto za bebe, kaže načelnica službe za ginekologiju i akušerstvo Gordana Sredanović.
Dok se majka malo odmori, dok mi propratimo njeno stanje u porođajnoj sali, novorođenče se stavlja na topli sto. Tu se podesi temperatura neophodna za normalno prilagođavanje novorođenčeta u vanjskoj sredini.
U Dobojskoj bolnici sa oko 1000 porođaja godišnje u funkciji je i jedan transportni inkubator.
U nastavku dnevnika Kultura, promocijom časopisa Srpska vila, danas će u Bijeljini biti završena 30. jubilarna manifestacija Višnjićevi dani. Opširnije Gordana Prtina.
U velikoj sali Narodne biblioteke Filip Višnjić u Bijeljini danas će biti održana promocija 3 broja časopisa Srpska vila, dvobroja i posebnog izdanja časopisa za 2023. godinu, istakao je Slaviša Vikić, predsjednik Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva prosvjeta Bijeljina.
Srpska vila je jedan od najstarijih pisanih časopisa na prostoru Republike Srpske, izlazi u elektronskom izdanju, a Srpsko prosvjetno i kulturno društvo prosvjeta iz Bijeljine je izdaje od 1995. godine u kontinuitet.
U okviru manifestacije Dani Srbije u Republici Srpskoj u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo bit će otvorena izložba fotografija posvećena glumcu Velimiru Bati Živojinoviću, Bata u 90 slika, povodom 90 godina od rođenja ovog velikog glumca koji je za života odigrao oko 300 filmskih i televizijskih uloga.
Fudbaleri Borca iz Kozarske Dubice, Sutjeske i Zvijezde 09 plasirali su se u polufinale Kupa Republike Srpske. U Fudbalskoj ligi šampiona večeras su na rasporedu preostale utakmice 4. kola. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Fudbalerima Sloge iz Doboja koji su se jučer plasirali u polufinale Kupa Republike Srpske pridružili su se borac iz Kozarske Dubice, Sutjeska i Zvijezde 09. Borac je pobjedio Kozaru sa 2-0, Sutjeska je u gostima bila bolja od Podrinja sa 3-1, dok je Zvijezda 09 bila bolja od Tekstilca sa 2-0. Sloga iz Doboja juče je eliminisala Radnik iz Bijeljine nakon boljeg izvođenja penala. Mečevi polufinala igraju se na proljeće. A u Banja Luci je danas se promovisan 48. tradicionalni novogodišnji turnir. Direktor sportskog centra Borik, Nenad Talić, kaže da će ovogodišnji turnir po mnogim parametrima nadmašiti sve prethodne.
Ono što je evidentno da je ovo sada najveće u istoriji sportskog centra Borik i ovog turnira koji traje veće od 48 godina, najveća prva nagrada, ona iznosi 23.000 maraka. Isto tako najveći nagradni fond koji će biti otprilike oko 60.000 maraka kad uzmemo sve i novčane i robne nagrade. To je ne samo najveće u Boriku od kad mi organizujemo, nego i u regionu najveća nagrada i zato smo mi još jedan. Ono što također smo, evo, dižemo na veći nivo i što je veći broj nego ranijih godina i broj ekipa. Ove godine očekujemo preko 200 ekipa, što je također podatak za pohvaliti se.
Talić je dodao da se očekuje preko 25.000 posjetilaca tokom trajanja turnira koji će početi 25. novembra. A u Fudbalskoj ligi šampiona večeras su na rasporedu preostali mečevi osmine finala grupne faze. Program od 18:45 otvaraju Napoli Union Berlin, odnosno Real Sociedad Benfica. Real Madrid od 21:00 dočekuje Bragu, a u ovom terminu još igraju Arsenal Sevilla, Bayern Galatasaray, Kopenhagen, Manchester United, PSV Lens i Salzburg Inter. Na kraju informacije iz rukometa, Banja Lučki borac večeras će od 17:00 ugostiti Goražde u 6. kolu Premijer lige BiH. Sloga iz Doboja od 18:00 gostuju kod Čelika u Zenici, od 19 igraju Hercegovina Sloboda i Leotar iz Viđača.
Tokom poslijepodneva došlo je do razvedravanja u skoro svim predjelima. Sutra pretežno sunčano. Detaljnije meteorolog Aleksandra Rakočević.
Temperatura izmjerena u 13 časova, Han Bjesak 6,
Čemerno 7, Kalinovik, Kneževo, Mrakovica 9, Sokolac, Srebrenica 10, Gacko 11, Drinić, Vornik, Mrkonjić grad 12, Bijeljina, Doboj, Šipovo 13, Banja Luka, Višegrad, Rudo, Foča 14, Bileća, Novi grad, Ribnik, Srbac, Trebinje 15 i Prijedor 16 stepeni. U prvom dijelu dana pretežno oblačno, u većini predjela uz postepeno razvedravanje od sjevera i zapada. Samo ponegdje mjestimično na istoku je moguća slaba prolazna kiša. Tokom dana promjenljivo oblačno, sunčane intervale, uveče pretežno vedro. Maksimalna temperatura danas od 12 do 17 u višim predjelima od 7 stepeni. Sutra ujutru pretežno vedro i hladno. U dolinama rijeka i po kotlinama će biti magle, a u višim predjelima će ponegdje biti mraza. Prije podne i tokom dana pretežno sunčano uz promjenljivo oblačnost. Uveče novo na oblačenje od zapada koje u narednoj noći donosi kišu najprije na zapadu i jugu. Maksimalna temperatura od 12 do 17 u višim predjelima od 9 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom, važnije vijesti.
Predstavljen izvještaj Evropske komisije o Bosni i Hercegovini. Pregovori nakon što se ispune traženi uslovi. Očekivali smo bezuslovnu preporuku, kaže Dodik.
MUP će zaštititi predsjednika Republike Srpske jer je napadnut ustavni poredak, izjavio ministar Karan.
Širom Republike Srpske obilježena krsna slava boračke organizacije Mitrovdan, centralno obilježavanje u Nevesinju.
U Srpskoj više od 50% ukupnog broja ubijenih lica su žene, istaknuto na konferenciji Kako spriječiti femicid.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, urednici emisije Ivana Frank i Milan Trbojević.